Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε κοντά σας για σήμερα μία ώρα περίπου μέχρι τις 5 ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στο μικρόφωνο. Θα έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους για μία πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική έκθεση με βέβαια αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Η έκθεση έχει τίτλο «Σήκω ψυχή μου, εικόνες και μουσικές των προσφύγων του 22», που παρουσιάζει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης. Έτσι λοιπόν, η κυρία Άννα Ενεπεκίδου, Διευθύντρια Υπηρεσιών του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Έρευνα και Οργάνωση, Υπομνηματισμός Έκθεσης, και ο κύριος Χρήστος Χριστίδης, Ιστορικός, Τμήμα Εκθέσεων, Γενική Έρευνα και Οργάνωση, Υπομνηματισμός Έκθεσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τους καλωσορίζω ευθύς αμέσως και τους δύο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Είστε τώρα στο Ίδρυμα, είστε τώρα στην έκθεση.
Ναι, ακριβώς. Είμαστε στον χώρο της έκθεσης για τις τελικές πινελιές, την τελευταία στιγμή να δούμε τι παραπάνω χρειάζεται. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε εσάς και τους ακροατές σας, τις ακροάτριές σας σύντομα στον επόμενο χρόνο κατά τον οποίο θα διαρκέσει η έκθεση, να ξεναγηθούμε, να τη συζητήσουμε, να τη δούμε παρέα.
Η έκθεση πόσο θα διαρκέσει, κυρία Νεπεκίδου?
Ξεκινάει, τα εγγένεια είναι αύριο στις 7 και θα είναι μέχρι και το Σεπτέμβρη του 2023.
Ωραία, είναι ένα διάστημα που θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την έκθεση. Ωραία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να μας κάνετε μία μικρή ξενάγηση περίπου, να δούμε τι περιλαμβάνει η έκθεση και φυσικά να κάνουμε και τις αναφορές σε αυτούς τους βασικούς άξονες που... Υπάρχει κάποιος μικρός μικροφωνισμός. Μας ακούτε καλά εσείς? Μήπως υπάρχει ανοιχτή ακρόαση?
Όχι, είμαστε σε δύο τηλέφωνα.
Μήπως λίγο πιο μακριά κάπως, γιατί...
Ναι. Να είμαστε στο ίδιο τηλέφωνο και απλά να...
Όχι. Ξεχωριστά. Πάμε εδώ. Ναι. Μια χαρά. Και ο κύριος Νικολόπουλος λέει να συνεχίσουμε, οπότε προχωρούμε. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε για την έκθεση και για τους βασικούς άξονες επίσης που περιλαμβάνει.
Χρήστε, εσύ.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάμε σαν μια πορεία, αρχίζοντας από τις 7 πατρίδες από όπου προήλθαν οι πρόσφυγες που κατέληξαν στην Ελλάδα. Άρα κανείς μπορεί να δει εικόνες και να ακούσει μουσικές από την Καπαδοκία, την Ιωνία, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη και την Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία. Άρα η πρώτη μας προσπάθεια είναι να τον εντάξουμε, να κατανοήσουμε λιγάκι ποια ήταν η καθημερινότητά του, πώς μέσα στην καθημερινότητα υπήρχε η μουσική. Μπορεί κανείς να δει και ένα μεγάλο χάρτη που φαίνονται όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι εικόνες των αρχών του αιώνα, τραγούδια από εκείνη την περίοδο, και μετά περνάμε μέσα από μία στενοπό, αν θέλετε, μία δύσκολη δίωδο που είναι εικόνες της καταστροφής και του διωγμού, για να φτάσουμε πια στην νέα πατρίδα. Το νέα πατρίδα βέβαια πάντα ήταν η πατρίδα, η Ελλάδα είναι η κοιτίδα, από εδώ ξεκίνησαν όλα, αλλά ας πούμε στη νέα πατρίδα για αυτούς τους πρόσφυγες.
Πώς φτάνουν δηλαδή... Εγκατάστασης.
Ακριβώς, τους χώρους εγκατάστασης, πώς φτάνουν σε κύματα, έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του 10, αλλά βεβαίως με την κορύφωση το 22 και μέχρι το 24 που φτάνουν εκεί τελευταίοι μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Πρώτη εγκατάσταση, πρόχειρη εγκατάσταση και μετά στην πρώτη εγκατάσταση έχουμε το μυρολόι, την ανάμνηση, την καταστροφή, τον πόνο, τον καημό και στα επόμενα χρόνια που αρχίζουν πια και ξαναχτίζουν τη ζωή τους με προκοπή και όπως όλοι ξέρουμε για τους Μικρασιάτες και τους ανθρώπους που ήρθαν από όλες αυτές τις περιοχές, το πώς τα τραγούδια υπάρχουν πάντα στο κύτταρό τους, αυτά τα τραγούδια που φέραν από τις πατρίδες τους, είτε αυτά είναι τα παραδοσιακά τραγούδια που χορεύουν στις γιορτές, στις θρησκευτικές, το Πάσχα, στους γάμους τους, στα γλέδια τους, αυτό το βλέπουμε και με εικόνες αλλά και με τραγούδια, είτε είναι η άλλη ενότητα που είναι βέβαια το σμυρναϊκό τραγούδι, τα ρεμπέτικα, πώς φτάνουν εδώ και υπάρχει αυτή η όσμωση, αν θέλετε, κυρίως με το πυριώτικο τραγούδι για να, και μέσα από τη δισκογραφία εκείνης της εποχής πώς φτάνει παντού. Η επόμενη ενότητα είναι, αν θέλετε, η αναβίωση του ενδιαφέροντος που έρχεται περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στη δεκαετία του 70 με τραγούδια που ξέρουμε όπως είναι του Σαββόπουλου, του Ζεμπέκικο, του Καλδάρα, τα τραγούδια του Μούτσι, τα τραγούδια κτλ. Και η πάντα μια ενότητα που διατρέχει αυτά τα χρόνια έχει να κάνει με την έρευνα, την καταγραφή, όπως αυτή γινόταν ήδη από τα τέλη του προπροηγούμενου αιώνα, για να είμαστε ακριβείς, και όπως αυτό συνεχίστηκε στη Νέα Πατρίδα με προσωπικότητες και φορείς όπως είναι η Μέλη Πομερλιέ, όπως είναι η Δώρα Στράτου, ο Σίμωνας Καράς, και φτάνουμε μέχρι τη Δόμνα Σαμίου βέβαια, το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά γίνονται βέβαια με εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό και πάρα πολύ μουσική, πάρα πολλά τραγούδια. Mm-hmm. Τώρα το τελευταίο που είναι έτσι πιο εντυπωσιακό από άποψη, αν θέλετε, εκθεσιακού χώρου, το αφήνω στην Άννα να σας πει και ποιο είναι μια ακόμη...
Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Για κυρία Νεπικίδου, σας ακούμε.
Ναι. Νομίζω ότι αυτά τώρα όλα που είπε ο συνάδελφος, με τον οποίο τώρα όλο αυτό τον καιρό μαζεύουμε υλικό, όλο αυτό το φωτογραφικό υλικό από πάρα πολλούς φορείς που είναι πάνω από 30, από την Ένωση Σμυρναίων, το Κέντρο Ερεύνησης Ελληνικής Λογογραφίας. Δεν θέλω να ξεκινήσω γιατί πραγματικά κάτι σίγουρα θα ξεχάσω. Mm-hmm. Μαζεύουμε λοιπόν όλο αυτό το υλικό, έχουμε την φοβερή τύχη και τιμή θα έλεγα να συνεργαζόμαστε με εξαιρετικούς ανθρώπους, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα κείμενα της έκθεσης, δηλαδή σε όλα αυτά που σας είπε ο συνάδελφος, έχουν τη γραφή του Λάμπρου Λιάβα στα κείμενα των ενοτήτων, αλλά και έτσι με τις όμορφες πινελιές, ότι δηλαδή ο τίτλος της ενότητας είναι στίχος. Mm-hmm. Άρα εκεί που θα μιλήσουμε στην ενότητα που σας είπε της πρώτης εγκατάστασης που έχουμε από τη μία τα μυρολόγια και από την άλλη τη δύναμη ζωής, ο τίτλος ενότητας είναι «Καημένη μου Ανατολή, σου φύγανε τα ειδόνια», και μετά ο υπότιτλος λέει «Η μνήμη της καταστροφής σε τραγούδια των προσφύγων». Ή αμέσως επόμενη «Από τον τόπο που ήρθα εγώ, ξεύρουν να αγαπούν, ξεύρουν τον καημό να κρύβουν, ξεύρουν να γλεντούν». Αμέσως δηλαδή βλέπουμε τα τραγούδια που έρχονται και τραγουδάνε τη νέα ταυτότητα και αυτή τη δύναμη ζωής για το νέο ξεκίνημα. Άρα από τη μία έχουμε τα κείμενα του Λάμπρου του Λιάβα και από την άλλη με μια καθημερινή έτσι εντατική δημιουργική συνεργασία τον Αλέξη τον Κυριτσόπουλο, τον οικαστικό, με τον οποίο έχουμε και με την Επιστημονική Επιτροπή όλοι, δηλαδή και με τον κύριο Ευάν Χατζηβασιλείου, τον Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος, που είναι ιστορικός, με τον κύριο Κυριτσόπουλο που είναι εικαστικός, με τον κύριο Σαββόπουλο που φέρνει επίσης την καλλιτεχνική ματιά στο έργο μας. Όλα αυτά που σας είπαμε τώρα έρχονται και γίνονται στρωματώσεις της μνήμης, αν θέλετε, και άρα αυτό θα προσπαθήσουμε, γι' αυτό σας προσκαλούμε να τα δούμε από κοντά, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι έκθεση, άρα θέλουμε πάρα πολύ να έρθετε να το δείτε πώς οπτικοποιήθηκε όλο αυτό και πώς κάτι που ήταν το τραυματικό γεγονός αρχίζει και όπως περνάει και σας κάναμε αυτή την περιδιάβαση με τα λόγια του συναδέλφου τώρα που σας είπε τους άξονες, αλλά η πρώτη ενότητα υπάρχει στην τρίτη, απλά με ένα διαφορετικό χειρισμό, δηλαδή αρχίζουμε και βλέπουμε πώς το γεγονός που κάποτε ήταν το τραυματικό παρόν γίνεται ένα ένα παρελθόν πια που το είναι μέσα μας και είναι ακόμα και σε εμάς τώρα που μιλάμε και υπάρχει μέσα από τα τραγούδια που ακούμε, μέσα από τα... αλλά δεν έχω ξεχάσει ότι έχω υποσχεθεί να πω ότι είναι το τελικό που περιμένει μέσα στην έκθεση που μου είπε, με άφησε ο Χρήστος να το πω εγώ, ότι έχουμε και ένα πάλκο που περιμένει να ζωντανέψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς με μουσική, με μουσικούς, με ένα πρόγραμμα δράσεων που θα ανακοινώσουμε σύντομα, θα δημιουργηθεί σιγά σιγά, γιατί σας λέω, έχουν τόσοι άνθρωποι συμβάλλει και περιμένουμε έτσι να έχει αυτή τη ζωή μέσα στους επόμενους μήνες, με νέες εκδηλώσεις, με νέες ματιές, με νέες ακούσματα, και να βρισκόμαστε, δηλαδή να
συναντιόμαστε.
Να συναντιόμαστε, ναι, να συναντιόμαστε, ναι.
Και να συναντούμε και την ιστορία μας. Και πάνω σε αυτό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος, τώρα σας ακούω που όση ώρα μιλάτε και μας μεταφέρετε όλο αυτό το κλίμα και την ατμόσφαιρα της προετοιμασίας, αλλά και αυτού που θα δούμε, του συμβάντος. Η επικέντρωση στη μουσική, το γεγονός ότι επιλέξατε να έχει αυτό το πρόσημο, αυτό το χαρακτήρα περισσότερο η έκθεση, μεταξύ άλλων βέβαια, νομίζω και νομίζουμε όλοι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ίσως ο πιο δυνατός τρόπος για να συναντηθούμε συγκινησιακά με αυτό το γεγονός, το οποίο πραγματικά, όπως είπατε, υπάρχει μέσα μας συνεχώς. Δεν το έχουμε ξεχάσει οι Έλληνες. Υπάρχει πολύ έντονα καταγεγραμμένο στο κυταρό μας, ίσως από τους παππούδες και τις γιαγιάδες που μεταφέρθηκαν, του μεταφέρουν την ιστορία προφορικά. Σε αυτό θέλω να σταθούμε ακόμα περισσότερο, γιατί η δύναμη της μουσικής είναι πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι, κύριε Χριστίδη και κύριε Ενεπεκίδου?
Εντάξει. Κάτι που σκεφτόμουν, αν θέλετε, και από τη δική μου πλευρά,
ναι,
είναι ότι κάνοντας, προχωρώντας αυτή την έρευνα, αναγνώρισα και εγώ μέσα μου πόσα πράγματα υπήρχαν κάπου χωρίς να τα έχω, ξέρετε, ξύσει την επιφάνεια για να τα βρω. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, ακριβώς επειδή η μουσική είναι κάτι το οποίο υπάρχει, το ακούς, υπάρχει γύρω σου, ακόμα και αν δεν έχεις ο ίδιος, όπως εγώ δεν έχω προσφυγικές ρίζες, αλλά τελικά αυτά τα τραγούδια, αυτές οι μουσικές υπάρχουν πάντα μέσα στη ζωή μας. Και το ενδιαφέρον που προκύπτηκε από αυτή τη ματιά, που σας λέω και πάλι ότι δεν είχε κατασταλάξει μέσα μου επαρκώς, είναι ότι τραγούδια που και σήμερα τα ακούμε, έχουν γίνει συνεχώς νέες επανεκτελέσεις, πιο σύγχρονες ματιές, με διαφορετικό τρόπο κτλ. Τα τραγουδάνε τα παιδιά σήμερα, τους αρέσουν από νέα παιδιά κτλ. Πώς αυτή η πορεία ξεκινάει από ένα τραγούδι που το βρίσκεις, είτε που είναι παραδοσιακό και χάνεται κάπου μέσα στους αιώνες, είτε που είναι τραγούδι, ας πούμε, που υπήρχε σε δίσκους στις Μύρνες, δεν ξέρω εγώ τι, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και καταλαβαίνεις τελικά ότι αυτή η συνέχεια μέσα από τα τραγούδια προκύπτει εντελώς αβίαστα. Και αυτό είναι κάτι που θέλαμε να δείξουμε εδώ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Είπε η Άννα Ενεπεκίδου πόσοι πολλοί φορείς βοήθησαν.
Συμμετέχουν,
Πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους ιδιώτες, τους φορείς που υπάρχουν, τις συλλογές κτλ., πρέπει να κάνουμε μια ειδική αναφορά και σε όλους αυτούς τους συλλόγους που είναι σύλλογοι μικρασιατών, ποντίων κτλ., αυτές οι οργανώσεις αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, μας βοήθησαν, έχουμε και μια ειδική ενότητα για το σήμερα, έτσι, και το πώς αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν αυτή την άκρη προσπάθεια ακόμα και σε καιρούς που δεν είναι πάντα, ας πούμε, το πιο εύκολο πράγμα να το κάνεις. Και βλέπεις, ας πούμε, τη διάθεσή τους, μας φέρανε μουσικά όργανα που είναι από την προσφυγιά, έτσι, και έχουμε μικρές ιστορίες που είναι πραγματικά συγκινητικές, δηλαδή, ξέρω εγώ, τη φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού με το μαντολίνο της και πώς αυτό το μαντολίνο έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας, 4 γενιές μετά. Το έχουμε στην έκθεση με μια φωτογραφία του παιδιού όταν ήταν ακόμα στα Δαρδανέλια, ας πούμε, και μάθαινε να παίζει. Δηλαδή, αυτές οι μικρές ιστορίες των ανώνυμων
στιγμές,
ανθρώπων που τελικά
ναι,
όμως είναι αυτό που έχεις μέσα σου και μπορεί να μην το έχεις καταλάβει καλά-καλά.
Ναι, ναι, βέβαια, είναι ένα συλλογικό νομίζω DNA. Στο κύτταρό μας έχει μπει μέσα
αυτό.
Από το χρόνο. Και αυτό φαντάζομαι όμως, και η ερώτηση απευθύνεται και στους δύο, δεν ήταν εύκολη αυτή η ιστορία με την έρευνα. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν πολλά στοιχεία και το να επικεντρώσεις σε κάποια συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, αυτό σας πήρε αρκετό χρόνο, γιατί δουλεύετε πολύ καιρό, νομίζω, πάνω σε αυτήν την έκθεση.
Θα σας πω, νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο και με την σύνθεση και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να βρούμε την απάντηση. Πρώτα απ' όλα, για να απαντήσω και στην προηγούμενη,
ναι.
Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή ξέροντας ότι το 22 θέλουμε οπωσδήποτε να κάνουμε το Ίδρυμα της Βουλής, είχε κάνει και παλαιότερα την έκθεση «Η Αττική Γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του 22». Δηλαδή είναι μια διαδικασία που την έχουμε, μια έρευνα που την έχουμε κάνει, την έχουμε ζήσει, γιατί αυτή η έκθεση είχε γίνει τότε, είχε γίνει ένα μεγάλο κομμάτι της έρευνας, μετά είχε μεταφερθεί σε πάρα πολλά μέρη, σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα είχαμε πάλι αυτή την επικοινωνία που λέει και με τους συλλόγους, με τους ιδιώτες, και στην Κρήτη και στην Δράμα και στην Καβάλα και σε πάρα πολλές πόλεις από το 2006 που είχε γίνει εκείνη η έκθεση. Είχαμε έτσι επικοινωνία, αυτή τη συνάντηση, αν θέλετε. Άρα αυτό υπήρχε. Όταν λοιπόν ήταν τώρα να ξαναγίνει, τι θα κάνουμε για τα 100 χρόνια και πώς θα συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις μνήμης για το 22, αναφέρομαι πάλι στο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Χατζηβασιλείου, είπε θα κάνουμε για τη μουσική, ακριβώς γιατί αφορά όλους. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ένα κοινό, μια κοινή γλώσσα, μια κοινή... οπότε και έτσι στις πρώτες έρευνες που κάναμε για να δούμε πώς, πριν ακόμα έχουμε τους συνοδοιπόρους μας, αν θέλετε, όπως είπα, τον Λάμπρο, τον Λιάβα, τον Αλέξη, τον Κυριτσόπουλο και αυτά, στην πρώτη κιόλας έρευνα είδαμε ότι πραγματικά αυτή η διαδρομή υπάρχει. Δηλαδή το «Θα σπάσω κούπες» που το ακούμε, γιατί το τραγουδάει η νεαρή δημιουργός, η Μαρίνα
Σάτι.
Ναι. Άμα το ανά δεκαετία βγαίνει και φτάνουμε μέχρι το 1908 στην Εστουδιαντίνα,
ναι,
τάδε που
βέβαια,
είναι
και
πώς αλλάζει. Και πραγματικά τα είχαμε βρει τα κομμάτια, ότι κάθε δεκαετία ξανατραγουδιέται.
Ανανεώνονται βέβαια και το τραγούδι, ναι. Και νέα παιδιά. Αυτό είναι,
ναι,
το σημαντικό.
Οπότε θα έλεγα ότι είναι μια έκθεση που είχαμε κάποιο υλικό και το ενδιαφέρον και το ότι πώς θα το παρουσιάσουμε για να φαίνεται, γιατί θέλουμε να εμπλέκεται όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, γιατί και όταν πηγαίνουμε στις μεταφορές που μας δίνουν το τοπικό υλικό και έρχονται οι άνθρωποι, μετά όταν έρχονται στα εγγένεια και βλέπουν τον παππού, τη γιαγιά, είναι άλλο, την έχουμε συνδημιουργήσει την έκθεση και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και για μας. Δηλαδή εκεί επιτυχάνεται όλο αυτό, αυτή η συνάντηση και η μνήμη που μας αφορά και είναι κοινή μας μνήμη. Άρα ξεκινήσαμε από αυτό, αν θέλετε. Ναι, προφανώς υπήρξε μια εντατική εργασία, γιατί και ο Χρήστος, ο Χριστίδης, έχει μιλήσει με όλους τους φορείς, έχουμε μιλήσει, αναζητήσει υλικό μας, έχει γίνει όλη αυτή η έρευνα. Αλλά όπως σας είπα, ο Λάμπρος, ο Λιάβας, έχει επιμεληθεί, έχει κάνει όλη τη μουσικολογική επιμέλεια, προτείνοντας τα κομμάτια που θα μπουν και θα μπορούν οι επισκέπτες μας, οι επισκέπτριές μας, να αναζητήσουν και στα τάμπλετ, να ακούσουν έτσι κάποια ηχητικά αποσπάσματα. Έχασα τον ήρμο της σκέψης μου τώρα. Και τι έλεγα? Έλεγα ότι όλοι οι άνθρωποι, ναι, και
ότι δουλέψατε όλοι συμβολικά,
ναι,
και πολύ καιρό.
Άρα αυτό, αλλά και είναι και μια έκθεση που θέλουμε να συνεχίζει να χτίζεται και στο τέλος έχουμε αφήσει ένα, δηλαδή τώρα ίσως επειδή όσοι μας ακούνε και αποφασίσουν να έρθουν, θα το εκτιμούσαμε έτσι πάρα πολύ αν μπορούν να συμβάλλουν στην έκθεσή μας με το δικό τους, με τη δική τους σκέψη, τη δική τους εμπειρία, το δικό τους τεκμήριο από το παρελθόν, που μπορούν ή να μας το στείλουν στο mail του Ιδρύματος και εμείς θα το αναπάρουμε και να το συμπληρώσουμε στην έκθεση, γιατί έχουμε αφήσει το κομμάτι που είναι θέλουμε το, και τη δική σας συνεισφορά. Ναι. Δηλαδή, το λέμε, ποια είναι η σχέση όλων μας και η δική σας. Και άρα, ναι, είναι μια έκθεση που ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει και να χτίζεται.
Ναι. Εκείνο επίσης που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι φυσικά με τη μουσική και με τα τραγούδια αναδεικνύεται πολύ έντονα και η μεγάλη, πολύ δημιουργική δύναμη της τέχνης όσον αφορά την επισήμανση και την εξέλιξη της ιστορίας. Δηλαδή, γιατί σίγουρα αυτή η συγκινησιακή φόρτιση που δημιουργείται με ένα άκουσμα χαλαρώνει πολύ περισσότερο τους επισκέπτες και ανοίγουν απέναντι σε ένα γεγονός. Σίγουρα όμως, καθώς προχωρούν και στην έκθεση γενικότερα, σταματούν στο γεγονός αυτό αυτής της καταστροφής, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς συγκοινωνούν η τέχνη και η ιστορία, γιατί εκείνο το οποίο θα μείνει τελικά είναι το γεγονός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο σε σχέση με τον συμβολισμό του γεγονότος, γιατί σίγουρα είναι τα 100 χρόνια, είναι η μικρασιατική καταστροφή που όπως είπαμε τη βιώνουμε όλοι, αλλά το γεγονός ότι αποφασίζουμε να την τιμήσουμε και να την τιμήσουμε και με αυτόν τον τρόπο και ειδικά από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το οποίο από ό,τι είπατε είχατε ξανακάνει την έκθεση το 2006, το Ίδρυμα άρχισε να λειτουργεί το 2004, άρα δώσατε αμέσως βάρος στο θέμα της μικρασιατικής καταστροφής και της Σμύρνης γενικότερα του θέματος αυτού. Το γεγονός λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο το Ίδρυμα συμβάλλει μέσα της εξωστρέφειας τους δεσμούς των πολιτών και με τη Βουλή αλλά κυρίως με τα δρόμενα, τα κοινωνικά και τα μορφωτικά της χώρας μέσα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε το συνολικό συμβολισμό αυτού του γεγονότος, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος ίσως και θα ήθελα εσείς να μας πείτε με το δικό σας τρόπο και έτσι όπως το βιώνετε πώς το νιώθετε. Λίγο πολύ τα έχουμε πει, αλλά εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονός πια αυτής της μικρασιατικής καταστροφής και τι σημαίνει σήμερα για μας αυτό. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ιστορικό. Κοιτάξτε, γεγονός.
Είναι η μικρασιατική καταστροφή είναι προφανώς ένα ιστορικό γεγονός, είναι ένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή, είναι μια στιγμή τομή στην ελληνική ιστορία, όμως είναι ένα τραύμα το οποίο δεν ξεπερνιέται, δηλαδή ίσως απομειώνεται κάπως η αξία αν χρησιμοποιούμε τον όρο γεγονός, γιατί είναι τελικά κάτι το οποίο υπήρξε, σφράγισε τον ελληνισμό, είτε αυτοί ήταν πρόσφυγες είτε όχι, σφράγισε τον ελληνισμό και υπάρχει ακόμα μέσα στο DNA, μέσα στην, γιατί ως συνθήκη αυτό που έγινε ήταν πρωτόγνωρο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο άλλαξε άρδιν τόσο τα... Δεν μιλάω μόνο για τα στατιστικές, να πούμε για πληθυσμιακά δεδομένα, για πολιτιστικά, πολιτικά, κοινωνικά δεδομένα, οικονομικά, τα πάντα. Ανέτρεψε πλήρως την πορεία. Βεβαίως μετά αυτό εξελίχθηκε σε κάτι εξαιρετικά γόνιμο, γιατί άλλαξε τελείως η πορεία της χώρας, έτσι, με την έλευση των προσφύγων. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τελικά είναι ακριβώς, είναι ένα τραύμα το οποίο σφράγισε όλους, σας λέω, είτε έχουν είτε δεν έχουν προσφυγικές ρίζες και μας ακολουθεί αν θέλετε το... δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον όρο θετικό, αλλά αν θέλει κανείς να δει και μια άλλη όψη όλης αυτής της συνθήκης, είναι σίγουρα το θετικό αποτύπωμα που αφήνει στην Ελλάδα. Δηλαδή το πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν κυριολεκτικά σε εξαθλειωμένοι περισσότεροι, έτσι, να λειτουργήσουν με τόση ενέργεια και με τόση θετική ενέργεια να χτίσουν ξανά όχι μόνο τις δικές τους ζωές αλλά να αλλάξουν πλήρως το χάρτη της χώρας, έτσι, και σε όλους τους τομείς. Και η μουσική, αν θέλετε, αντανακλά αυτό που σας λέω. Δηλαδή, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις μουσικές, το πώς έφτασαν πλέον να αγγίζουν όλους τους Έλληνες, είτε έχουν είτε δεν έχουν προσφυγική καταγωγή, νομίζω ότι είναι μια μορφή, μια αντανάκλαση ακριβώς αυτής της δημιουργικής διάθεσης που υπήρχε σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν κυριολεκτικά, ας πούμε, σε συνθήκες απόλυτου τραύματος, έτσι, μετά την καταστροφή.
Έχετε απόλυτο δίκιο που το τονίζετε τόσο ξεκάθαρα αυτό το θέμα του πώς, ενώ ήρθαν, πέρασαν τόσα δεινά και ήρθαν με τέτοια δυσκολία, μπόρεσαν να συγκεντρωθούν με την ενέργεια αυτή και να μεταφέρουν και στις νεότερες γενιές αυτή την αγάπη και τη λεπτότητα ενός πολιτισμού, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Εγώ προσωπικά είχα εμπειρία, διότι η δεύτερη σύζυγος του παππού μου, που μεγάλωσε, με την οποία μεγάλωσε η μαμά, και εγώ αργότερα ως γιαγιά, ήταν από τη Μικρά Ασία, από το Γιώρδες. Και από την ίδια έχω ακούσει φυσικά όλη την ιστορία εκεί, το τι έγινε. Άρα δεν είναι εύκολο να... Και θα κάνω τώρα μια αναφορά σε σχέση με αυτά που κατά καιρούς έχουμε ακούσει από την ιστορία, ότι μπορεί να ήταν πιο απλό το γεγονός από ότι ήταν πραγματικά. Είναι δύσκολο αυτό να περάσει. Είναι πολύ έντονες οι μνήμες που έχουν μεταδοθεί στις νεότερες γενιές. Και κυρίως ο τρόπος που αυτοί οι άνθρωποι συγκροτήθηκαν ξανά και συγκρότησαν και διαμόρφωσαν και την ιστορία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βεβαίως επέδρασαν καταλυτικά σε κάθε, τομέα του πολιτισμού. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα, αλλά μπορεί βεβαίως κανείς να έχει στο μυαλό του τη λογοτεχνία, τη μουσική, τις τέχνες, τα πάντα. Ήρθαν και μπόλιασαν κυριολεκτικά την Ελλάδα με ένα τελείως δυναμικό στοιχείο που άλλαξε πλήρως το χάρτη, έτσι.
Βέβαια. Και στα... Και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, και γιατί όταν πηγαίνουμε στα σχολεία και μιλάμε για αυτό το, και για άλλα γεγονότα, αλλά και για αυτό το ιστορικό γεγονός, η προτροπή είναι ότι αν σκεφτείτε την καθημερινότητά σας, δηλαδή τώρα, σήμερα, σε μια συγκεκριμένη μέρα, η ιστορία υπάρχει παντού.
Βέβαια.
Μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε, και αυτή είναι η δική μας δουλειά, γιατί όλοι αυτοί και στους νέους ανθρώπους η συνειδητοποίηση και η γνώση της ιστορίας, αυτός είναι ο δικός μας ρόλος εδώ, και γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά, είναι ότι αυτή η γνώση είναι απαραίτητη για να παίρνουμε και τις σωστές αποφάσεις για το παρόν μας, για το να ξέρουμε γιατί πώς συμβάλλουμε τελικά και στην δημοκρατία μας και στην κοινή μας ζωή, στη ζωή όταν καλούμαστε να συμβιώσουμε, να δημιουργήσουμε τον σημερινό μας πολιτισμό. Όλα αυτά, ναι, υπάρχουν, οφείλουμε να τα γνωρίζουμε, αλλά και ακόμα και οι νέοι άνθρωποι που δεν τα γνωρίζουν, με την προτροπή ότι για κοίτα την αρχιτεκτονική, γιατί υπάρχουν αυτά τα κτίρια εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ξέρω εγώ, όταν περνάς από εκεί καθημερινά, ή γιατί ακούς αυτό το τραγούδι και υπάρχει το ξέρεις ότι υπάρχει μέχρι τότε, ή αυτά τα φαγητά που τρώμε, πότε, πώς ήρθανε, γιατί λέγονται έτσι, γιατί υπάρχουν. Τελικά είναι καθημερινά, είναι δίπλα μας, άρα δεν είναι μόνο για κάποιον που είναι η γιαγιά ή ο παππούς, και εμένα ήταν ο παππούς μου από την Τραπεζούντα, οπότε...
Έχετε μνήμες, βέβαια.
Βέβαια, και ιστορίες, αλλά δεν είναι μόνο για μένα, και για το Χρήστο που είπε ότι δεν έχει, είναι στην καθημερινότητα, είναι κάτι που το...
Και είναι ένα στοίχημα πραγματικά αυτή η έκθεση και για το πώς θα την υποδεχτούν και οι νεότερες γενιές, γιατί σίγουρα εσείς το αφουγκράζεστε, το βλέπετε, και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με τα παιδιά, πώς είναι ευαισθητοποιημένο οπωσδήποτε, το είπαμε αυτό, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα σε σχέση με το πέρασμα αυτών των μηνυμάτων στους πιο ανθρώπους, τους πιο νέους, που σιγά σιγά απομακρύνονται από το γεγονός, όσου εκλείπουν και οι άνθρωποι που το μεταφέρουν ιστορικά. Μέσα από την παρουσία του στην οικογένεια, εννοώ.
Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε πάντα στα εκπαιδευτικά, όπως είπε η Άννα, και να πούμε βεβαίως ότι και σε αυτή την έκθεση, με το καλό από τον επόμενο σχολικό έτος, θα θέλαμε, αν όλα πάνε καλά με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, βεβαίως να έρχονται σχολεία και να έχουμε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μια ερώτηση που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πριν ξεκινήσεις, και όπως το είπε και η Άννα, είναι το γιατί να με αφορά εμένα, τι με νοιάζει εμένα. Αυτό είναι μια κλασική σκέψη που είναι σίγουρο ότι έχουν τα παιδιά μέσα στο μυαλό τους, ότι δηλαδή πολλά παιδιά θα σου πούνε έγινε κάτι πριν από τόσα χρόνια, το μαθαίνουμε, εντάξει, με αφορά. Τελικά αυτή η έκθεση, ακριβώς επειδή δείχνει το πόσο η μουσική είναι παρούσα και υπάρχει, απαντά νομίζω με έναν πολύ δυνατό τρόπο στο ότι ναι, με νοιάζει, γιατί αυτό που έγινε τότε φτάνει μέχρι και σε μένα με έναν τρόπο. Mm-hmm. Και άρα πρέπει να γνωρίζω γιατί και πώς, όχι δεν εννοώ χρονολογίες και ονόματα και τα λοιπά απαραίτητα, αλλά ότι τελικά αγγίζει όλους μας. Και η μουσική είναι ένας πολύ πολύ ευθύς τελικά τρόπος για να φτάσουμε σε αυτή την αυτογνωσία.
Πολύ ωραία. Όντως. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη που δεν σας ρώτησα εγώ, που θέλετε να επικοινωνηθεί σωστά, για να ακούσουμε και κάποια κομμάτια έτσι που θυμίζουν αυτή την περίοδο.
Νομίζω ότι έχει πολλές μικρές εκπλήξεις η έκθεση, οπότε δεν θα σας τα πούμε όλα, να υπάρχει ένα στοιχείο.
Ωραία. Άρα λοιπόν από αύριο είναι τα εγγένεια.
Αύριο είναι τα εγγένεια και σας προσκαλούμε με πολύ χαρά και αγάπη, και από μεθαύριο καθημερινά 9 με 4 είναι τις καθημερινές και 10 με 3 τα Σάββατα. Και καλώς εχόν των πραγμάτων, από το φθινόπωρο θα αυξηθεί και το ωράριο, θα είναι πιο διευρυμένο για να υποδεχτούμε όλους όσους και
όσο περισσότερο κόσμο ακριβώς. Κυρία Νεπεκίδου, κυρία Χριστίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά θερμά για αυτή την πολύτιμη συνομιλία.
Και
μας μεταφέρατε εκεί στην ατμόσφαιρα αυτή ήδη. Και ανυπομονούμε να τα δούμε από κοντά όλα αυτά τα δρόμενα, τα υπέροχα.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τι.
Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
Γεια σας.
Γεια
σας. Ευχαριστούμε.
Γεια. Βατήριο Σμύρνης, εστουδιαντίνα και συνεχίζουμε με μια ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που υποστηρίζει τον 5ο διαγωνισμό ποίησης πεζόμορφου στοχασμού με θέμα «Δε σε ξεχνώ Ιωνία», «Ω Σμύρνη, πάντα εσύ, Μαργαριτάρη». Με την υποστήριξη λοιπόν της Γενικής Γραμματείας πραγματοποιείται ο 5ος διαγωνισμός. Ξεκίνησε στις 15 Πέμπτου και λήγει στις 36ου. Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας και θεματικά. Αφορά τόσο το υψηλό επίπεδο της ζωής στην Ιωνία μέχρι το 1921, όσο και η μικρασιατική καταστροφή. Οι συμμετέχοντες μαζί με το ποίημα ή τον πεζόμορφο στοχασμό τους θα πρέπει να αποστείλουν και μία φωτογραφία με λεζάντα Ιώνων συγγενών ή φιλικής οικογένειας από την Ιωνία. Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού θα επιλέξει από τα έργα που θα υποβληθούν εκείνα τα οποία και θα ενταχθούν σε ανθολογία η οποία θα εκδοθεί από το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αρχίτας. Οι τρεις συμμετοχές που θα διακριθούν θα τιμηθούν λαμβάνοντας αντίστοιχα αριστείο βραβείο, έπαινο, ένα πρωτότυπο εικαστικό έργο φιλοτεχνημένο από εκλεκτό καλλιτέχνη, μέλος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου και ένα αντίτυπο της ανθολογίας. Και νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τώρα την ανάμνηση της Σμύρνης, ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την Αλίκη Καγιαλόγλου.
Ξεπροβάλλει ολόδροση τη Σμύρνη στα ακρογιάλι. Σμύρνη πατρίδα μου γλυκιά, χαριτωμένη χώρα, για να σε βγάλω από το νου, πότε δε θα έρθει η ώρα. Σαν άστρο γλυκό φώτιστο θα λάμπει στην καρδιά μου, παρηγοριά στη θλίψη μου και ελπίδα στην καρδιά μου, παρηγοριά στη θλίψη μου και ελπίδα στην καρδιά μου.
Στις 29 Μαΐου 1453 έπεσε η Βασιλίδα των Πόλεων, η κατεξοχήν πόλη, η κεφαλή πασών των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη, γνωστή και ως Επτάλοφος, η τουρκική ονομασία της Ισταμπούλ προέρχεται από την ελληνική φράση «στην πόλη». Αμέσως μετά την άλωση γράφτηκε και ένα θρηνητικό στιχούργημα ανωνύμου, το «Ανακάλυμα της Κωνσταντινόπολης», που αποτελείται από 118 ανομοιοκατάληκτους 15 σύλλαβους. Το έργο είναι σημαντικό μνημείο του νεοελληνικού λόγου και είναι ένα ποιητικό δημιούργημα. Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικούς στίχους: «Φθρήνος, κλαφμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη, θλίψης απαραμύθιτος έπεσεν τις Ρωμαίης, εχάσασιν το σπίτιν τους, την πόλην την Αγία, το θάρρος και το καύχημα και την απαντοχήν τους. Τι στόπεν, τι στο μήνυσε, πότε έλθεν το μαντάτο, καράβινε κατέβαινε στα μέρη της Τενέδου και κάτεργον το υπάντηση, στέκει και αναρωτάτο, καράβιν πόθεν έρκεσαι και πόθεν κατεβαίνεις. Έρχομαι ακτανάθεμα και εκ το βαράν το σκότος. Απ' την πόλην έρχομαι την αστραποκαμένην». Ο Ναός της Αγίας Σοφίας ήταν πάντα σύμβολο της Κωνσταντινούπολης. Είναι έργο δύο διάσημων αρχιτεκτόνων, του Ανθέμιου από τη Στράλης και του Ισίδωρου από τη Μίλητο. Οικοδόμησαν το λαμπρότερο έργο της Ορθόδοξης Αρχιτεκτονικής σε πέντε μόνο χρόνια, 532-537, στην εποχή του Ιουστινιανού. Κατά την παράδοση, όταν ο βασιλιάς στην πόλη αποφάσισε να χτίσει την Αγία Σοφία, κανένας τεχνίτης δεν μπόρεσε να του παρουσιάσει σχέδιο που να του αρέσει. Μία φορά πήγε να λειτουργηθεί ο βασιλιάς και όταν πήγε να πάρει αντίδωρο από το χέρι του Πατριάρχη, έπεσε το αντίδωρο κάτω. Σκύβει να το πάρει, αλλά δεν το βρίσκει. Ξαφνικά βλέπει μια μέλισσα με το αντίδωρο στο στόμα να φεύγει από το παράθυρο. Ο βασιλιάς αμέσως δίνει διαταγή όποιος έχει μελίσσια να τα τριγύσει για να βρεθεί το αντίδωρο. Κανένας δεν το βρίσκε, μόνο ο πρωτομάστορας είδε σε μια κυψέλη αντί και ρήθρα μια πανέμορφη εκκλησιά απελεκητή και πάνω στην Αγία Τράπεζα το αντίδωρο. Αυτή την εκκλησιά παρουσίασε ο πρωτομάστορας στο βασιλιά και ίδια με αυτήν έκαναν την Αγία Σοφία. Και μία αναφορά για την Αγία Τράπεζα. Τη μέρα που πάρθηκε η πόλη, έβαλαν σε ένα καράβι την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς να την πάνε στη Φραγκιά για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Εκεί όμως στη θάλασσα του Μαρμαρά άνοιξε το καράβι στα δύο και η Αγία Τράπεζα βούλιαξε στον πάτο. Σε εκείνο το μέρος η θάλασσα είναι λάδι, όση θαλασσοταραχή και αν έχει γύρω. Και το ξέρουν το μέρος αυτό από τη γαλήνη του νερού και την ευωδιά που βγάζει. Πολλοί μάλιστα λένε, αξιώθηκαν να τη δουν στα βάθη της θάλασσας. Οι θαλασσινοί πηγαίνουν και παίρνουν νερό για γιατρικό σε πολλές αρρώστιες.
We'll be right back.
Το πάρσιμο της πόλης είναι ένα συγκινητικό ιστορικό αφήγημα με την πάλουσα κοντόγλια περιγραφή, μέρα μνήμης και ιστορικής αναφοράς σε μία από τις σημαντικότερες και θλιβερές στιγμές της ιστορίας μας. Ολοκληρώνεται ως επίλογος με ένα κείμενο μικρό που έχει τίτλο «Εις μνήμην Ακύλας Μήλας». Το τέλος της πόλης φαίνεται ακόμα πιο λυπητερό άμα συλλογιστεί κανείς πώς χαλάστηκε το μήνα Μάη, τις μέρες που μοσχοβολούσαν οι Πασχαλιές και οι Τριανταφυλιές. Απόβραδο θλιβερό, στην πλέον απόμερη εκείνη άκρα του Βυζαντίου, πάνω από τις συνοικίες της πύλης της Γυρολίμνης, της Παναγίας της Σούδας και του Παλατιού των Βλαχερνών. Στενό υγρό καλντερίμι αναρριχάται παράλληλα με τις σκιές των γκρεμισμένων πύργων προς την καστρόπορτα του Πολυανδρίου, πύλη διπλή, όπου κατά τον Φραντζή, μετά την εισρωή των Τούρκων δια της Κερκόπορτας, το σάφτι έγινε συρροή ώστε τα πτώματα των πιπτών των φίλων και εχθρών κατέφραξαν τα σπήλας. Ο δρόμος κατηφορίζει μετά προς την κοιλάδα του Λύκου ποταμού. Θλιβερό το απόβραδο της 29ης Μαΐου. Ημερομηνία ορόσημο. Και αναρωτιάμαι πόσοι τα χαπόμηνα να θυμούνται πως χρόνια πριν στην απόμακρη εκείνη ριγιώνα του Βυζαντίου, κάθε χρόνο, κάθε τέτοια μέρα που οι κυρίαρχοι πανηγύριζαν την επέτειο της άλωσης, γεννιόταν σιωπηλά σύναξη μιας πλειάδας αθεράπευτων νοσταλγών του Βυζαντίου και εκεί, πίσω από τους υψηλούς μαντρότυχους του Αγίου Νικολάου, όπου έπεσε ο Κωνσταντίνος, τελούσαν τρισάγιο εις μνήμη του ίστατου Βυζαντινού αυτοκράτορα. Εμπνευστής του μνημοσύμου διηγείται ο Κωνσταντίνος Γρίβας ήταν ο Τζανής ο Παπαδόπουλος, ο σοφός εκείνος και ενθουσιώδης καθηγητής της ιστορίας στη μεγάλη του γένους σχολή. Την πρώτη εκείνη φορά, το 1927, ο ανίδεος και αγαθός ιερέας που εκλήθη προς τέλεση της μυσταγωγίας, άρχισε χωρίς την παραμικρή υποψία να μουρμουρίζει λόγια χιλιοϊπωμένα γι' αυτόν, ένα βιαστικό και συνηθισμένο τρισάγιο για τον κάθε παπά. Όταν κοντοστάθηκε να ρωτήσει το όνομα του μνημονευόμενου και του ψιθυρίσαμε πως επρόκειτο για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον αυτοκράτορα και πάντα στους πρώτων τυχών της βασιλίδος παίζοντας, κατά την άλωση, κόμπιασε, διάκοψε συγκινημένους και ξανάρχισε από την αρχή ακολουθώντας όλο εκείνο το βυζαντονό πρεπές αυστηρότυπικό που συνήθως παρακάντουν οι περισσότεροι λειτουργοί. Χρόνια αργότερα, μέσα στη θλιβερή αλωτρίωση των πραγμάτων, όταν άλλοι φύγαμε και άλλοι χάθηκαν για πάντα, απέμεινε στερνός ο καλός μου φίλος ο Καλίνικος, μόνος να τριγυρνά κάθε επέτειο του κουρσέματος, πότε στα τείχη και πότε κάτω από τους θόλους του ναού, να αναπολύει και να προσεύχεται. Το θρύλο και το παραμύθι του με συγκίνηση πάντα και ενθουσιασμό μας το επαναλάμβανε ο Άγγελος Βουδούρης, ο αξέχαστος καθηγητής μας. Ας το ξανακούσουμε. Την ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν στην Αγία Σοφία δεν είχε τελειώσει ακόμα η Θεία Λειτουργία. Πήρε τότε βιαστικά ο παπάς το Άγιο Δισκοπότηρο, ανέβηκε στα κατηχούμενα, μπήκε σε μία θύρα και η θύρα έκλεισε αμέσως. Οι Τούρκοι που τον κυνήγησαν είδαν να γίνεται άφαντος και βρήκαν μπρος στο σημείο που χάθηκε τείχο. Προσπάθησαν να το ρίξουν αλλά δεν μπόρεσαν. Έφεραν ύστερα χτίστες μα και εκείνοι δεν έκαναν τίποτα. Κάλεσαν κατόπιν όλους τους χτίστες της πόλης. Έβαλαν τα πάντα εις ενέργεια για να γκρεμίσουν εκείνο τον τοίχο, αλλά οι κόποι πήγαν χαμένοι. Ούτε με τους λωστούς, ούτε με τις αξίνες, ούτε με όλα τα σύνεργα δεν μπόρεσαν να τον χαλάσουν. Γιατί είναι θέλημα Θεού να ανοίξει η θύρα μόνη της όταν έρθει η Άγια εκείνη η ώρα και να βγει ο παπάς να τελειώσει τη Θεία Λειτουργία τότε που θα πάρουμε την πόλη. Θαρώ πως τότε, στα ανέφελα εκείνα παιδικά μας χρόνια, πίσω από τα κλειστά θυρόφυλλα των κατηχουμένων, ακούγονταν ακόμα οι αχνές ψαλμωδίες του παπά της Αγίας Σοφίας και πέρα, κατά τη Χρυσόπορτα, στα θεμέλια πύργου Παμέγιστου, κοιμόταν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, Έλληνα Ξενοπούλου, ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.